بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى في مختصر أحكام الجنائز، قال حفظه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حكم بالموت على بني الإنسان. الله أمهكم كفا ووانادام، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كلا وليجو يا أرضي وتمالزيك نكفاريكي وتبكي أسوى ملواكو مويني وتكفو نمويني إكرام كتكوزوى. قال: وبعد الموت يودعون في القبور، بعد كفا watu watawekwa katika makaburi. Ila yaumi albaathi wanushur, mpaka siku ya kufuliwa na kukusanywa watu katika ardhi ya mahshar. Thumma yantakiluna minha ila dari alqarar, kisha watu watagura kuelekea katika nyumba ya utulivu. Fil jannati au innar, peponi au motoni. Qala: walamma kana lilmayiti ba'da wafatihi ahkaman shar'iyya, ilipokuwa kwa maiti baada ya kufa kwake kuna hukumu za kisheria. Min taghsilin, kuoshwa, wa takfinin, na kuvalishwa sanda, wa hamlin, na kubebwa, wa dafnin, na kuzikwa. Ikhtasarna hadhihi al-ahkama min kalami al-fuqaha, tumefupisha hukumu hizi kutokana na maneno ya maulama wa fiqhi. Fi hadhihi as-safahati al-qalila, katika karatasi hizi chache. Allati nuqaddimuha liman yatawallawna al-qiyama bitanfidhi hadhihi al-ahkam, asema katika karatasi hizi chache ambazo tutazitanguliza kwa wale wenye kusimamia bitanfidhi hadhihi al-ahkam, kuzitekeleza hukumu hizi. Fi ikhwanihimul mauta, wa ndugu zao waliokufa. Hatta yuadduha ala basira insha Allahu ta'ala, ili wazitekeleze hukumu hizi kwa ilmu. Basira yakulun a'la darajati al-ilmi, ndio basira. Kwa ili wazitekeleze hukumu hizi kwa ilmu insha Allahu ta'ala. Wa nas'alu Allah lana wa lahum mazid al-ajri wa thawab wal ilmi nafi' wal amali salih, tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala sisi na wao ziyada ya thawabu na ilimu yenye manufaa na amali njema. Innahu samiun mujib. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Huwa ni muqaddima wa Sheikh al-Fawzan hafidhahu Allahu ta'ala. Thumma qal: al-isti'dadu lil-maut, kujiandaa kwa ajili ya mauti. Qala: yusannu al-iktharu min dhikri al-maut wal-isti'dadu lahu, ni sunna kukithirisha kukumbuka mauti na kujiandaa kwa ajili ya mauti hayo. Yusannu al-iktharu min dhikri al-maut wal-isti'dadu lahu, ni sunna kukithirisha kuyakumbuka mauti na kujiandaa kwa ajili ya mauti. لقوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات، يعني الموت. كثيرشين ككمبوكا كيفونجا لاذا، كيفونجا لاذا يعني موت. mauti ndiyo kivunja ladha. Mtu anastarehe duniani, starehe mbali mbali, alafu yanakuja mauti yanavunja starehe zake. Kwa mtume ameita mauti ni hadimi ladhati, chenye kuvunja ladha na starehe. Alhaditha rawahu al-khamsa bi asanida sahiha. Wasahau ibn Hibban walhakimu wa ghayruhuma. Qala wa yubahu al-ilaju wa tadawi bil mubah. Ni halali matibabu na kutafuta dawa ya iliyo halali. Wa yubahu al-ilaju wa tadawi bil mubah. Ni halali kujitibu na kutafuta dawa, dawa ya halali mtu akiwa mgonjwa. Ni mubah, ni jambo ambalo linajuzu kisheria katika sheria ya Uislamu. Lianna Allah ma anzala da'an illa wa anzala lahu shifaa, sababu Allah hakuteremsha ugonjwa isipokuwa ameuteremshia dawa. Shifaan, ponya na poza ya maradhi hayo. Lianna Allah ma anzala da'an illa wa anzala lahu shifaa, Allah hakuteremsha ugonjwa wowote isipokuwa wa anzala lahu shifaa, na ameuteremshia poza au dawa ya ugonjwa huo. Kila maradhi yana dawa yake. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu, lakini kila maradhi yana dawa. Sasa kuna watu watajua dawa hizo na mengine watu hawajui, lakini kila maradhi aliyoeleta Allah yana dawa yake. Allah ameteremshia dawa ya maradhi hayo. Wa yu'alimahu man 'alimahu wa jahilahu man jahilahu. Kwa mtu akiwa mgonjwa ni sunna, ni mubah, ni jambo la halali kutafuta dawa matibabu kwa ajili ya ugonjwa huo. Uislamu hausemi kwamba mtu akiwa mgonjwa akae tu nyumbani kitandani, manake wa idha maridtu fa huwa yashfini, nikiwa mgonjwa Allah ataniponesha maradhi. Kwa hiyo wakaa tu nyumbani kitandani pale na maradhi yako, tumbo linakuuma au kichwa kinakuuma, homa, huendi hospitali wala utumii dawa kwamba Allah atakuponesha. Hapana, siku moja tu utakwenda. Uislamu hausemi hivyo. Uislamu hausemi hivyo. Uislamu una al-akhdhu at-tawakkulu ala Allah wal-akhdhu bil asbab, kumtegemea Allah. Naam, Allah ndiye anayeponesha maradhi, lakini pia kutafuta sababu za kuponeshwa maradhi hayo. Uislamu umehalalisha sababu hizo kila jambo. Naam, kumtegemea Allah ni wajib, lakini pia kutafuta sababu za kuponeshwa maradhi. Hii jambo hili ni kila jambo. Mtu anapotafuta riziki anamtegemea Allah kwamba ndiye anayeruzuku, lakini pia atafute sababu za kupata riziki. Sio kwamba inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin, wakaa nyumbani tukutateremshiwa pilau hapo na sima. Nani atakaye kukuteremshia hivyo? Kwa hiyo kutafuta sababu za riziki, huku wamtegemea Allah ndiye anayeruzuku, huku watafuta sababu za kupata riziki hiyo ili Allah akuruzuku. Uislamu hausemi hivyo kwamba uvivu, mtu akae nyumbani tu kwamba sima litakuja pale na biriani aletewe. Allah hajateremsha pilau hata siku moja kutoka mbinguni akakuteremshia wewe mvivu mkubwa. Hapana. Fa idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah, amri ya Allah. Kimalizwa sala, tawanyikeni katika ardhi mtafute riziki za Allah. Hivi ndio Uislamu unavyosema. Kwa hiyo atawakkulu ala Allah ma'al akhdhi bil asbab. Jo hivyo hivyo mgonjwa lazima atafute matibabu kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala hakuteremsha ugonjwa isipokuwa ameteremsha dawa na pona na ponya ya maradhi hayo. Qala wala yajuzu tadawi bil muharram. Haijuzu, haifai kutafuta dawa ya yenye kuharamishwa. Kujitibu kwa dawa yenye kuharamishwa, hiyo haijuzu, ni haramu. Mimma akulin, iwe ni yenye kuliwa dawa hiyo, wa ghairi hii, na isiyo kuwa yenye kuliwa, kal khamri, kama tembo, wan najasat, na vitu vyenye najisi, hivi haviwezi kuwa ni dawa ya maradhi. kila kitu ambacho kimeharamishwa na Uislamu haiwezekani kuwa ni dawa ya maradhi, iwe ni chakula, iwe ni kinywaji, iwe ni kitu chochote. Wala yajuzu tadawi bil muharram mimma akulin wa ghairihi kal khamri wan najasat. Kama anavyosema watu kwamba eti tembo ni dawa ya pumu, tembo ni dawa ya pumu, urongo mtupu, sio kweli, sio kweli. Mtume sala sallam fima maana alhadith, inna allaha lam yaj'al shifaa ahadikum fima haram alaykum, au kama qala sallallahu alayhi wasallam, Allah hakujaalia dawa ya mmoja wenu katika jambo alilokuharamishieni. Kila jambo liloharamishwa haiwezekani kuwa ni dawa ya maradhi. Kwa hiyo hakuna kwamba eti tembo ni dawa ya pumu, bangi sijui ni dawa ya nini. Hakuna kwamba bangi ni dawa, hayo ni maradhi baada ya ziada ya maradhi. Lima fi sahihi an ibn Mas'ud radiyallahu anhu, inna allaha lam yaj'al, oh, inna allaha lam yaj'al shifaa ummati fima harram alayha. Ash-Sheikh ameeleza ya hadithi ni inna allaha lam yaj'al shifaa ummati fima harram alayha, Allah hakujaalia poza au dawa ya ummati wangu katika mambo ambayo amewaharamishia ummati wangu. Wakadha la yajuzu tadawi bima yukhillu fil aqida, vile vile haijuzu kujitibu kutafuta dawa katika mambo ambayo yanaharibu aqida. Haiwezekani kuwa jambo linaharibu na kuvunja aqida yako na kutengua aqida yako kwamba ni katika mambo ni dawa. Jambo ambalo linaharibu aqida yako haliwezi kuwa ni dawa ya maradhi. Wakadha la yajuzu tadawi bima yukhillu fil aqida, vile vile ni haramu, haijuzu kujitibu kwa mambo ambayo yanaharibu aqida, mina sihir, uchawi, washa'wadha na sha'wadha, yale mambo ya kijini jini na kishetani shetani, yale matalasimu yale ya kishetani na kijini. Wadhabhi li ghairi Allah, kumchinjia asiyekuwa Allah. Haiwezekani kwamba kuchinja mnyama kwa ajili ya shetani, wamchinjia mnyama shetani au jini, kwamba iwe ndio dawa ya maradhi ulionayo. Kadhalik wa itiyanil kuhan, na kuwafuata makuhani, wal munajjimin, na wale munajjimin. Munajjimin ndio hawa wapiga ramli na wengineo katika mambo ya kichawi. Yote haya hayawezi kuwa ni dawa kwa sababu yanaharibu akida ya mtu. Yote haya yanaharibu akida ya mtu, haiwezekani mtu kujitibu kwa mambo haya. Huwezi ukaambia kwamba ni mgonjwa, nenda kwa mganga fulani, nenda kwa mganga fulani. Ukifika pale kwa mganga akwambia wewe nenda kachukue nazi, ulete mchele kilo moja na kuku, kuku mmoja jogoo lile jekundu, umlete hapa na nazi. Ushafahamu, kama utapata vitunguu pia vya mchuzi lete na tomato. Si urongo, wataka kula tu. Wanafanya hivyo, wanafanya hivyo. Wayajibu ala almaridi taubatu ila Allah, ni lazima kwa mgonjwa kutubia kwa Allah. Liannaha wajibatun fi kulli halin wa fi hali almaradhi akadu, ni lazima kwa mgonjwa kutubia kwa Allah, sababu tauba ni lazima katika kila hali, na katika hali ya maradhi inakokotezwa zaidi huko kutubia. Wayajibu ala almaridhi taubatu ila Allah, ni lazima kwa mgonjwa kutubia kwa Allah. Liannaha wajibatun fi kulli hal, kwa sababu kutubia ni wajiba katika kila hali. Wa fi hali almaradhi akadu, katika hali ya ugonjwa kutubia ni akadu, kuna kokotezwa zaidi, kwamba mtu akiwa mgonjwa haraka haraka atubie kwa Allah kabla haujamalizika wakati wa kutubia. Kabla wakati wa kutubia haujamalizika, atubie mtu haraka haraka kwa madhambi yake. Toba, babu tauba maftuh, babu taubati maftuhun, mlango wa toba umefunguliwa uko wazi. Siku yoyote, wakati wote, mtu anatakiwa atubie. Na jambo la tauba ni ibada katika ibada anazoabudiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ameamrisha jambo la toba katika aya nyingi katika Qur'an. Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Aya nyingi Allah subhanahu wa ta'ala anaamrisha kutubia. Mtume sallallahu alaihi wasallam kadhalika anaamrisha jambo la toba na kueleza kwamba yeye mwenyewe alikuwa akitubia. Yakulu sallam inni la astaghfirullaha wa atubu ilayhi fil yawmi akthara min 70 marra, mimi namtaka maghfira kwa Allah na natubia kwake kwa siku zaidi ya mara 70. Mtume sallam akielezea ibada ya kutubia ambaye mtume tayari ameshasamehewa madhambi yake. Mtume ameshasamehewa madhambi yake. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhambik wa ma taakhar. Mtume amesamehewa madhambi yake, lakini kwa sababu hii ni ibada alikuwa akiifanya ibada ya tauba. Sisi ambao tuna madhambi, haijafika mtu kwa siku kasema astaghfirullah atubu ilaik mara 10, haijafika. Ni baada ya sala astaghfirullah 3 kwisha. Hakuna ile watubu ile mtu kakaa atubia kwa Allah katika sisi. Sio rahisi. Mara 10 tu. Hasa mtume alikuwa zaidi ya mara 70. Hadithi nyingine mara 100 kwa siku mtume anafanya tauba kwa Allah subhanahu, ambapo hana madhambi yoyote. Lakini sisi tuna madhambi kama majabali, hatufanyi tauba. Allahu musta'an. Kwa hiyo ni wajibu kwa mgonjwa kutubia kwa Allah, kwa sababu toba ni wajiba katika kila hali, na katika hali ya maradhi ni akadu kutubia kuna kokotezwa zaidi. Kadhalik wa anyusia bimalihi, pia ni wajibu kwa mgonjwa ausie mali yake. Wa anyusia bimalihi, ausie mali yake. Na hii ni ikiwa ana mali nyingi. Ikiwa ana mali nyingi, yule mgonjwa anatakiwa ausie thuluthi ya mali yake. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala kutiba alaikum idha hadara ahadakumul mautu in taraka khairan alwasiyatu lilwalidaini wal aqrabin in taraka khairan ay malan kathiran. Mefaradhishiwa mmoja wenu yakimhudhuria mauti kama ana mali nyingi ausie. Na alwasiya ni kuthuluth, wasiya kwa thuluth. Mtume anasema athuluth wa thuluthu kathir. Thuluthi na thuluthi pia ni nyingi. Usie kwa robo, robo ya mali yako wamuhusia mtu fulani. Tena uhusie kwa wasio kwa wale wanaokurithi, wahusie watu ambao hawakurithi. Mtume anasema la wasiyata liwarith, hakuna kumuhusia anayekurithi. Huwezi kumuhusia mtoto wako, huwezi kuhusia mali apewe mke wako, kwa sababu hao wote wanakurithi. Kwa wasia anahusiwa mtu kando ambaye si katika wanaokurithi, huyo ndio anajinajuzu kuhusia. Na kuhusia ni kwa thuluth au chini ya thuluth. Mmoja katika masahaba kama sikosei, Saad ibn Waqas ibn Abi Waqas, alikwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, mimi nina mali na hakuna anayerithi isipokuwa binti yangu mmoja tu, na binti mmoja ndiye atakayenirithi mali yangu. Je, nimpe nimuhusie niusie nusu ya mali yangu niusie kwa watu wengine? Tumekwambia la. Ndio hatimaye mtume akamwambia athuluth wa thuluthu kathir. Thuluth pia ni nyingi, usia robo, si khumusi ya mali. Kisha akamwambia innaka intaraka warathataka aghniyaa khairun min antaraka antatrukahum alatan yatakaffafuna an-nas au kama qala sallallahu alayhi wasallam, wewe kuacha wale wanaokurithi ni matajiri ni bora kuliko kuacha ni mafukara wanaombaomba watu. Ndio maana mtume anahusia anasema watu wahusie thuluth au chini ya thuluth, ili wale waliokurithi watoto wako na wale wanaokurithi wafaidike kwa ile tarika yako utakoiacha. Sio uhusie mali yote au utoe sadaka mali yote, hao watoto au wanaokurithi ukifariki hawana kitu. Innaka intadhara warhataka aghniyaa khairun min antadharahum alatan yatakaffafuna an-nas, wewe kuwaacha mawarithi wako ni matajiri ni bora kuliko kuwaacha ni mafakiri wanaombaomba watu. Sawa, hii ndio economic katika Uislamu, sio economic katika Uislamu. Uislamu unaangalia, Uislamu haujasema kwamba mtu atoe sadaka mali zake zote au ausie mali yake yote, wale watoto wake na familia yake ibaki tupu maskini. Hapana. Qala wa an yusiya bimalihi, ausie kwa mali yake thuluth, wa ma alayhi min alhuquqi, na zile haki zilizo juu yake pia ausie, kama kuna haki ambazo anawajibika azitoe. Kuna haki ambazo anawajibika azitoe, zaka ni haki ya Allah, anatakiwa aitoe, hajaitoa katika maradhi yale lazima ausie kwamba kuna zaka fulani mimi sijatoa, au nilitoa zaka baadhi bado baadhi lazima nitolewe hizi. Wama alayhi min alhuquq wama indahu min alwada'i, na zile amana alizonazo, amana zilizo kwake pia azihusie, kwamba na amana za watu kadha 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 zirejeshwe, hatta turadda ila ahliha, mpaka zirejeshwe kwa wenyewe amana zile. Wayusia bin nadhari fi haqi auladihi al-asaghiri, pia ausie kuangalia haki za watoto wake wadogo. Wayusia bin nadhari fi haqi auladihi al-asaghiri, na pia ausie kuangaliwa haki za watoto wake wadogo, wasije wakanyanyaswa na wale wakubwa. Ha? Wakubwa wanaweza wakachukua mali wakazitumia, wale wadogo wakawanyima. Kwa kama ana watoto wadogo ausie, jamani watoto wadogo hao ndugu zenu wadogo waangalieni na kuhusieni haki zao muwape. Sasa hivi naam, wakiwa wadogo hawapewi, mpaka wakishakuwa bali wakubwa wana akili zao wanapewa sasa zile mali, wao wenyewe watafanyia biashara au wafanye jambo fulani. Lakini watoto wana haki pia, kama kuna watoto wakubwa na wadogo, wale watoto wadogo wana haki zao pale, hawawezi wakanyimwa haki zile za kurithi. Wayusannu talqinul muhtadhar, ni sunna qawla la ilaha illallah, ni sunna kumkumbusha yule muhtadhar aliyehudhuriwa na mauti neno la ilaha illallah, kumkumbusha neno la ilaha illallah ndiyo talqin. Wayusannu talqinul muhtadhar qawla la ilaha illallah, ni sunna kumkumbusha huyo muhtadhar mgonjwa ambaye anahudhuriwa na mauti karibu atakufa, kumkumbusha aseme la ilaha illallah, liqaulihi sallallahu alayhi wasallam laqinu mautakum la ilaha illallah, rawahu Muslim. Wakumbusheni na wafundisheni mauti wenu, maana mautakum ni wale wagonjwa wanaohudhuriwa na mauti, sio washakufa. Alaqinu mautakum, maana mautakum ni wale ambao wako karibu na kufa, hawa ndio wakumbusheni kusema la ilaha illallah, rawahu Muslim, ili maneno yao ya mwisho iwe ni la ilaha illallah, kama alivyosema Mtume صلى الله عليه وسلم, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna, ambaye mwisho wa maneno yake ni la ilaha illallah, huyu ataingia peponi. Kwa hiyo pale ikiwa katika ihtidhar, yule anatakiwa akumbushwe, yule mgonjwa akumbushwe la ilaha illallah, ili yawe ndiyo maneno yake ya mwisho. Akishasema mara moja, basi watu wanyamaze kumkumbusha, lakini akitamka maneno mengine, si mke wangu, watoto wangu, akumbushe tena la ilaha illallah, ili neno hili liwe la mwisho. Akitamka maneno mengine atakumbushwa tena aseme hii la ilaha illa Allah. Sawa eh? Watoto wangu angalieni. Akumbushe tena la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Akisema la ilaha illa Allah watu wanyamaze ili iwe ndio kalima yake ya mwisho, rawahu Muslim. Na hapa haiongezwi Muhammadur Rasulullah. Hii ni kalimatu tauhid. Hii ni kalimatu tauhid. Mtume kasema hivyo, man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna. Mtume hakuzidisha Muhammadur Rasulullah. Kama ingekuwapo angezidisha, lakini Muhammadur Rasulullah inaongezewa katika shahada. Shahadatani, naam. Adhana ina shahada mbili, kafiri ya kisilimu lazima atamke shahada mbili, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lakini kalimatut tauhid, kalimatul ikhlas, haliongezewi Muhammadur Rasulullah. Si mwanielewa? Kalimatul ikhlas haliongezewi Muhammadur Rasulullah, ni la ilaha illa Allah peke yake. Sawa eh? قال ويسن توجيهه الى القبله. ni sunna kumuelekeza qibla, ni sunna kumuelekeza qibla huyo ambaye ni muhtadhar. Ha, huyo ambaye ni muhtadhar ni sunna kumuelekeza qibla. Ingawa jambo hili ni ikhtilaf, Sheikh Albani anakataa jambo hili la kuelekezwa qibla muhtadhar, haelekezwi qibla anasema. فإذا مات أكشفريكي سنة تغميض عينيه, نسنة كمفونغ ماتشوياك أكشكوفا سنة تغميض عينيه نسنة كمفونغ يلي ماتشوياك ووالي أمباو وكوبالي وكوكاريبو ناي ومفونغ ماتشوياك وسياواتي وازي بسابو وكيتلي وكيدوغو يلي ماتشو ينقوى وازي فيلي فيلي ينقوى وازي فيلي فيلي نا طبعا maiti akiwa macho yako wazi kidogo inakuwa ni sura ya kutisha. Wanabaki vile vile wakati wa kuoshwa, wakati wa kutiwa sanda, macho yake yako wazi. Kwa hiyo ni sunna pale pale tu, watu wasichelewe. Pale pale roho inapotoka, macho kama yako wazi yafungwe. Na mara nyingi macho yanakuwa wazi yale mauti yakija malakul maut akishachukua ile roho, mara nyingi macho yanakuwa wazi. Kwa nini? Kwa sababu ya hadithi ya Mtume anasema inna ruha idha qubila tabi'ahu al-basar. Roho ikichukuliwa macho yanaifuata ile roho. Kama kuangalia do roho yangu ichukua kweli huyo. Allah, ndio basi tena mimi. Inna ruha idha qubila tabi'ahu al-basar. Roho ikichukuliwa macho yanafuatia roho ile. Ndio maana watu wengi wanapokufa macho yanakuwa wazi. Kwa wale walio karibu haraka haraka wanatakiwa wafunge yale macho. Wakifanya hivi tu yanafungika. Lakini wakichelewa basi yanakuwa wazi vile vile. Qala wasatruhu bi thawbin, na kumstiri kwa nguo. Baada ya kufariki inachukuliwa kama bedsheet, anafunikwa mwili mzima. Wayusra'u bi tajhizihi, na ni atafanya haraka, ataharakishwa kumtayarisha. Mahma amkana, vyovyote inavyowezekana. Wayusra'u bitajhizihi, ataharakishwa kumtayarisha. Mahma amkana, vyovyote inavyowezekana. Wayajibu al-isra'u fi qada'i duyunihi, na ni lazima kufanywa haraka kulipa madeni yake. Wayajibu al-isra'u fi qada'i duyunihi, na ni lazima kufanya haraka kulipa madeni yake. Wa tanfidhu wasiyatihi, na kutekeleza wasia wake. Kama kuna wasia ameuandika utekelezwe. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqla anhu, nafsi ya muislamu ni yenye kutundikwa kwa deni lake. Hata yukla anhu, mpaka lilipwe deni lile. Yani kule kabrini nafsuhu inakuwa ni muallaka bidaini hii. Hata yukla anhu, mpaka lilipwe lile deni. Rawahu Ahmad wa Tirmidhi wa hasanahu. Sheikh al-Albani rahimahullah katika ahkam anaelezea kwamba kwamba maiti ataadhibiwa yule ambaye alikuwa na uwezo wa kulipa deni lakini hakulipa. Alikuwa na uwezo wa kulipa madeni, ana uwezo, ana mali, lakini hakulipa kwa ajili ya kuwadhulumu wale wenye mali zao. Hakuwalipa tu, lakini alikuwa na uwezo. Huyu asipolipiwa deni lake ataadhibiwa. Lakini yule ambaye alikuwa na deni hakupata la kulipa, alikuwa anafanya kazi, anakwenda mbio kulipa madeni yake, lakini hakuwahi kuyalipa, akafariki, huyu haadhibiwi. Huyu hataadhibiwa kutokana na nia yake nzuri kwamba alikuwa ayalipe yale madeni ikiwa atapata pesa, lakini hakuwahi kuyalipa. Allah subhanahu wa ta'ala akamchukua, huyu hataadhibiwa. Atakayeadhibiwa ni yule ambaye hakulipa kwa makusudi tu, kwa kuwadhulumu wale wenye madeni, huyu ataadhibiwa. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam mwanzo mwanzo wa Uislamu ilikuwa hawasalii wenye madeni. Akishakufa mtu auliza, hadha anadaiwa huyo? Naam. Bas sallu ala akhikum, salieni mwenzenu, yeye hamswali. Lakini baada ya Mtume kupata mamlaka na kupata dola na kupata baitu mali almuslimin, ikawa anawalipia madeni ambao wana madeni, ikawa anawalipia madeni wale ambao wanadaiwa, anawalipia kwa sababu ana baitul mal. Sawa. Na sio sunna haya mambo yanayofanyika sasa hivi, sio sunna kabisa mambo yanayofanyika sasa hivi katika misikiti mingi sana, hasa hasa msikiti ule wa Marembo pale. Jambo likiwa na makosa tunalisema bwana, jambo ikiwa kinyume cha sunna tunalisema. Hasa mtu atasimama pale, watu wamepanga safu, stau, halafu anaanza kutoa kalima. Jamani, katika sunna za Mtume ni kwamba huyu maiti alikuwa ametangamana na watu wengi, amekosea wengine, kwa hiyo yeye amewasamehe na nyinyi mumsamehe. Alikwambia nani kama akasamehe unashakufa? Halafu jambo lingine katika sunna za Mtume, katika sunna za Mtume ni kwamba alikuwa akifanya hivi, kama maiti amekufa hivi na kuambia Waislamu kwamba jamani, maiti huyu alitangamana na watu wengi, akamkosea mtu pengine, basi anaomba kwamba mumsamehe na yeye amewasamehe. Na kama kuna mtu anamdai, basi watoto wake wapo hapa watasimamia kulipa madeni hayo. Sunna za Mtume wapi imesemwa hivyo? Hakuna, sio hivyo. Lakini sasa ndio hiyo bid'a zinaendelea tu. Kwa hiyo sio sunna, watu washapanga safu, wao watu wakaliba, ndio sunna ya Mtume hiyo. Kwanza Mtume ilikuwa hatoi kalima msikitini, katika mazishi atoa kalima fil maqbara, sio msikitini. Ni uzushi mwingine ule, ni uzushi mwingine. Uzushi mwingine kumsifu yule maiti, mtu atoa kalima halafu amsifu, hadi minan niyaha, kumsifu maiti kwamba alikuwa hivi, sio alikuwa akatoa durusi huyu Abu Hashim, alikuwa kila msikiti na kutoa dhura. Kwani Allah hajui wamwambia nani maneno hayo? Sasa sasa hii ni katika niaha, watu watoe kalima makaburini na kalima kuhusu mauti, wakumbushe watu mauti. Watu wameghafilika na mauti, watu wameghafilika, sote tumeghafilika hapa. Mtume anasema akthiru min dhikri hadimil ladhat, kithirisheni kukumbuka kivunja ladha na kivunja starehe mauti, lakini hatukumbuki. Mtume ametuwekea ziyaratul qubur ili tukumbuki akhira, hatuendi kuzuru makaburi. Kwa hiyo tunakuwa na ghafla kubwa Waislamu wengi, na hao wanaokwenda kuzika ndio hao wanaokwenda kuzika kule ndio hao sasa, na masimu yao mtu kashika masimu huku na huku, mtu mmoja mwenzenu wazikwa kule, yeye shikaje mzee mtu wazikwa kule, ghafla gani jamaa tulionayo? Mtu acheka na simu yake bwana, na huku Muislamu wazikwa, ndugu yake yuko pale pale, wamekaa kwenye lile jibaraza lile huku, wanazungumza mambo hayo tu. Tayari goli limeshaingia. Wallahi ghafla kubwa tulionayo.
ghafla kubwa. Mambo ya mpira, uzungumze mambo ya mpira, mtu azikwa pale kama yeye hatakufa.
Allahumma san. Idhan nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqla anhu, rawahu Ahmad wa Tirmidhi wa hasanahu, wa tajhizuhu kama yali, kumwandaa na kumtayarisha maiti ni kama ifuatayo. Awalan taghsilul mayyit wa takfinuhu, kumuosha maiti na kumvalisha sanda. Qala hafidhu Allah ghuslul mayyit wa takfinuhu au ghuslul mayyit wa takfinuhu, kumuosha maiti na kumvalisha sanda, fardhu kifaya, ni fardhu kifaya, ala man alima bihi minal muslimin, kwa aliyejua jambo hilo katika Waislamu. Idha qama bihima man yakfi saqata al-ithmu anil baqin, wakiyasimamia hayo watu wanaotosha yataanguka madhambi kwa waliobaki. Ghuslu al-mayyit wa takfinuhu, kumuosha maiti na kumvalisha sanda, haya mambo ni fardhu kifaya, ala man alima bihi minal muslimin, ni fardhi kifaya kwa aliyeyajua katika Waislamu. Idha qama bihima man yakfi, atakaposimamia mambo hayo mawili watu watakaotosha, kumuosha maiti kama ni watu watatu, wawili ambao watatosha kumuosha, kadhalika kumvalisha sanda, watakaosimamia wawili tu, wengine Waislamu wengine hawana madhambi, hawana madhambi, ndio maana ya fardhu kifaya. Kuna jambo pia la makosa linafanyika, kuingia watu wengi pale mahali pa kumuoshia maiti kwa ajili ya kuangalia tu, kwa ajili ya kuangalia tu, mtu hamuoshi maiti wala hamsaidii muoshaji, basi ni kuangalia tu. Watu wanaingia kumi pale katika chumba kile cha kumuoshia maiti, wengine wanaangalia tu. Kama labda mtu anajifundisha sawa sawa, kama ni kufundishwa pale, anamwangalia kwa ajili ya mafunzo na yeye akamuoshe jamaa yake akifariki, hiyo sawa. Lakini nafsi ya kutafaraji tu, hili jambo halifai. Na kwa upande wa kina mama, nasikia jambo hili ndiyo sana, jambo hili ndiyo sana, kina mama watafaraji kwa kuoshwa maiti. Wanaingia pale 15 katika room moja, 20, wengine wanaangalia tu. La, sio hivyo bwana, sio hivyo. Wawili watatu watakaomuosha maiti wa basi, lakini wengine kuangalia tu na kutafaraji kama sinema, sio hivyo. Kadhalika waoshaji maiti wanatakiwa wawe waaminifu, watakiwa wawe waaminifu, wakiona lolote kwa maiti ule wanatakiwa wafiche aibu ile, wakiona lolote ambalo ni la aibu kwa maiti wafiche. Sio kwamba wazee tumemwona bwana kakunja uso sijui nini, ile ni alama za mtu mbaya. Nani kakwambia alama za mtu mbaya ni kukunja uso? Kwa hiyo yule muoshaji anatakiwa awe muaminifu kwa yule Muislamu anayemuosha pale. Qala man yatawalla taghsil almayt, watakao simamia kuoshwa yule maiti, yushtaratu an yakuna musliman, inashartizwa kuwa yule muoshaji ni Muislamu. Wayambaghi an yakuna thiqa, hapa anaelezea shekhe, inatakikana kuwa ni thiqa, mtu thiqa muaminifu, aminan, aliman bi ahkamil ghusli, mwenye kujua hukumu za kuosha maiti, awe muaminifu. Thumma in kana almayt rajulan tawalla taghsilahu ar-rijal, kisha akiwa maiti ni mwanamume, watasimamia kumuosha wanaume, wanaume ndio watakosimamia kumuosha mwanamume mwenzao. Thumma in kana almayt rajulan tawalla taghsilahu ar-rijal, kisha akiwa maiti ni mwanamume, watasimamia kumuosha wanaume. Wala yajuzu linnisai taghsiluhu, haijuzu kwa wanawake kumuosha mwanamume, illa zaujata, isipokuwa mke, falaha an tughassila zawjaha, yeye yajuzu kumuosha mume wake, bali ni sunna, ni sunna mke kumuosha mume wake, kadhalika mume kumuosha mke wake, ni sunna, ha, ni sunna. Wa in kana almayyit imra'a, akiwa maiti mwanamke, tawalla taghsilaha an-nisa'u, watasimamia kumuosha mwanamke huyo wanawake wenzake. Wala yajuzu lirijali taghsiluha, haijuzu kwa wanaume kumuosha mwanamke, illa zauja falahu an yughassila zaujatahu, isipokuwa mume yajuzu kumuosha mke wake, bali ni sunna, ni sunna mume kumuosha mke wake kama ilivyo sunna mke kumuosha mume wake. Sawa, eh? Kama Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyomwambia mama Aisha, mmoja mama Aisha anamwambia Mtume, wa rasa, hii kichwa changu kinaniuma. Mtume akamwambia, lau ungekufa mimi ningekuosha mimi, lau ungekufa wewe kabla yangu ningekuosha mimi. Kuthibitisha sunna hii ya mume kumuosha mke wake. Wa in kana almayyit saghiran duna sab'i sinin falikulli min ar-rijali wan-nisa'i taghsiluhu, akiwa maiti ni mtoto chini ya miaka saba, mtoto chini ya miaka saba mvulana, likulli min ar-rijali wan-nisa'i taghsiluhu, yajuzu kwa kila upande wanaume wanawake kumuosha, sababu bado ni mtoto mdogo chini ya miaka saba, miaka mitano, miaka sita, ni chini ya miaka saba, yajuzu kuoshwa hata na wanawake. Sifatul ma'i alladhi yughassalu bihi, sifa ya yale maji atakayooshewa. Yusharatu an yakuna alma'u tahuran, ni sharti, inashartiwa kuwa maji yale ni yenye kutoharisha, mubahan, maji ya halali. Yusharatu an yakuna alma'u tahuran, ni sharti kuwa maji ni yenye kutoharisha. Maji yenye kutoharisha ni yale ambayo hayajaingiliwa na chochote, maji ya kisima, maji ya mfereji, maji ya bahari, ambayo hayajatiwa chochote kitu ambacho kitabadilisha sifa ya maji yale. Kwa hiyo yushtaratu an yakuna alma'u tahuran mubahan, ya halali, isiwe ni maji yaliyoibwa. Mtu kapita katika mikokoteni ile akachukua mtungi mmoja akaingia nayo akamwoshia maiti, la, itafaa. Sawa, kokoteni kaingia nyumba nyingine apeleka mitungi ya maji, yule bwana akatoka akachukua mtungi mmoja aenda oshia maiti, itakuwa hayafai ya maji ya kuiba. Wal afdalu an yakuna baridan illa inda alhaja, bora zaidi ni kuwa yale maji ni ya baridi isipokuwa wakati wa haja. Li izalati wasakhin ala almayt, kwa ajili ya kuondoshia uchafu kwa maiti. Au fi shiddati bardin, au katika baridi kali. Fala ba'sa bitaskhinihi, sio vibaya kuyachemsha yale maji. Makanu taghsili almayti, mahali pa kumuosha yule maiti. Yakunu taghsilu fi makanin masturin anil anzar, inakuwa kumuosha katika mahali palipositiriwa na macho ya watu, mahali palipositiriwa, asioshwe uwanjani tu hivi watu wote wanamuona. Ma yakunu taghsilu fi makanin masturin, inakuwa kuoshwa katika mahali palipostiriwa, anil anzar, na macho ya watu. Wa maskufin, na palipotiwa sakafu. Min baitin, iwe ni nyumbani au khaima au chini ya hema. Wa nahwiha, na mfano wake. In amkana, ikiwezekana. Kwa asistiriwe mahali uwanjani watu wanamuona, asistiriwe mahali pamestiriwa na maskufi, mpana sakafu na jua ya juu pia. Ma yufalu bilmayiti kabla taghsil, anayofanyiwa maiti kabla ya kuoshwa. Ma yufalu bilmayiti kabla taghsil, anayofanyiwa maiti kabla ya kuoshwa. Yustaru ma baina surratihi wa rukbatihi wujuban, atastiriwa sehemu iliyobaina ya kitovu chake na goti lake kwa lazima. Yustaru, atastiriwa maiti ma baina surati wa rukubatihi, sehemu iliyobaina ya kitovu chake na magoti yake, au wa rukubatihi na goti lake, ujuban, kwa lazima astiriwe sehemu hizi. Sehemu hizi ambazo ni aura kwa mwanamume. Thumma yujarradu min thiyabihi, kisha atatakaswa na zile nguo zake alizovaa, alizokufia. Wa yudha wa ala sariri lghusli, atawekwa juu ya kitanda cha kuoshwa. Munhadiran nahwa rijlihi, hali ya kuinamishwa upande wa miguu yake. Liyansabba alayhi almau, ili yamimine, au liyansabba, liyansabba anhu almau, ili yale maji yamiminike. Wa ma yakhruju minhu, na kile kinachotoka kwake. Atainamishwa kidogo hivi upande wa miguu yake, kuinamishwa kidogo. Mara nyingi wanamwekea maiti kama mto hivi, ili ainame kidogo wakati wa kuoshwa. Ndio hiyo inhidar. Jamaa, munhadiran nahwa rijlihi liyansabba anhu almau wa ma yakhruju minhu, ili yamiminike ile maji na kile kitakachotoka kwake yamiminike vizuri. Yahdhuruhu alghasilu wa man yu'inuhu ala alghusli, watamhudhuria pale yule muoshaji na wale watakaomsaidia kumuosha. Bas. Wa yukrahu li ghairihim hudhuruhu, ni makruhu kwa wasio kuwa hao kuhudhuria pale. Idhan muoshaji na msaidizi wake. Sasa wasaidizi waweza kuwa wawili au mmoja. Kwa hiyo ni wale tu ndio walio na haki ya kuhudhuria pale mahali pa kumuosha maiti. Alghasilu wa man yu'inuhu ala alghusli, muoshaji na atakayemsaidia kuosha. Wa yukrahu li ghairihim hudhuruhu, ni makruhu kwa wengine kuhudhuria hapo. Sawa, nadhani tutakoma hapa. Tutakuja kuanzia sifatu taghsil inshaallah hisa ijayo. Tutakuja kuanzia sifatu taghsil, namna hiyo ya kumuosha maiti. Wallahu alam.